te gieda tau šlovę, Kristau karaliau.
Girdite Marijos radiją. Dabar 7 valandos.
Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Šeštadienio vakarą popiežius susitiko su seminaristais ir vienuolijų naujokėmis bei naujokais, dalyvaujančiais tikėjimo metų pilgrimystėje. Kitos šventojo tėvo audiencijos, toliau kalbėsime apie mišes, kurias popiežius aukojo šeštadienio rytą, laidos pabaigoje 14 eilinio sekmadienio evangelija ir homilija. Popiežius Pranciškus šeštadienio pavakarę susitiko su keliais tūkstančiais seminaristų ir vienuolijų naujokų bei naujokių, dalyvaujančių tikėjimo metų piligrimystėje į Romą prie apaštalų kapų. Būsimieji kunigai ir vienuoliai iš 70 pasaulio šalių Romoje lankosi nuo ketvirtadienio. Tos dienos vakarą jie lankė apaštalo Šventojo Petro kapą Vatikano bazilikoje ir atnaujino tikėjimo išpažinimą. Penktadienį keliose Romos bažnyčiose vyko katechezės keliomis pagrindinėmis kalbomis. Šeštadienis buvo skirtas susitaikinimo sakramentui ir švenčiausio sakramento adoracijai tose pačiose bažnyčiose, kur dieną anksčiau vyko katechezės. Galiausiai šeštadienio pavakare visi piligrimystės dalyviai susirinko į Vatikano audiencijų salėje vykusį liudijimų vakarą, kurio antroje dalyje dalyvavo ir popiežius Pranciškus. Galiausiai kulminacinis ir baigiamasis seminaristų ir vienuolijų naujokų bei naujokių piligrimystės momentas – popiežiaus Pranciškaus aukojamos mišios sekmadienio rytą. Prieš šios piligrimystės pradžią Liepos 1-4 dienomis Romoje vyko Europos pašaukimų kongresas, kuriame dalyvavo 21 Europos šalies ir Jungtinių valstijų bei Kanados vyskupų konferencijų atstovai. Pirmoji kongreso diena buvo skirta šių metų kovo mėnesį katalikiškojo ugdymo kongregacijos paskelbtoms sielovadinėms pašaukimų ugdymo gairėms. Antrąją dieną pagrindinį pranešimą Dievo žodis džiugių ir vaisingų liudijimų apie pašaukimus versmė skaitė biblistas kunigas Bernardo Estrada. Trečią ir ketvirtą dieną vyko mažesni teminiai susitikimai ir diskusijos. Pirmasis Europinis pašaukimų kongresas buvo surengtas 1990 metais Lozanoje. Ateinančiais metais toks kongresas vyks Varšuvoje. Dabar grįžtame prie seminaristų ir naujokų piligrimystės. Šeštadienio pavakarę, kaip sakyta, su jais susitiko popiežius Pranciškus. Siūlome keletą minčių, kuriomis su jais šeštadienio vakarą dalyjosi šventasis tėvas. Pasak popiežiaus, dabartinis metas nėra palankus pašaukimams. Šiandien viešpatauja provizoriškumo, laikinumo kultūra, kuri yra rimta kliūtis galutiniams visam gyvenimui priimamiems sprendimams. Su šia problema susiduriama ir šeimų gyvenime. Vis dažniau girdime žmonės samprotaujant, kol vienas kitą mylime, gyvensime kartu, o kai bus vėliau, pamatysime. Panašiai ir su pašaukimais į kunigus ir vienuolius. Aplink viešpataujanti provizoriškumo kultūra nepalankė rimtiems ir galutiniams visam gyvenimui priimamiems sprendimams. Dėl to labai svarbu sugebėti, sutikus Jėzų savo gyvenime, jam skirti visą save visam laikui, galutinai, popiežiaus žodžiais tariant, iš vidaus užsidaryti duris. Daiktai materialinės gėrybės neteikia tikrojo džiaugsmo, tęsė savo mintis popiežius Pranciškus. Tikrasis džiaugsmas kyla iš bendravimo su kitais žmonėmis, iš susitikimo, iš suvokimo, kad esame mylimi, kad kiti mus supranta. Mus pašaukdamas Jėzus mums sako, tu man esi svarbus, aš tavimi pasitikiu ir daug iš tavęs tikiuosi. Pasiaukodami Jėzui, aukodami jam savo meilę, mes duodame skaistumo celibato įžadą. Meilės Jėzui aukojimas nėra vienkartinis aktas, jis tęsiasi laike, vis labiau bręsta, kol tampa vaisinga, dvasinė, sielovadinė, tėvyste ir motinyste. Jei kunigas nėra savo bendruomenės tėvas, jei vienuolė nėra motina visiems tiems, su kuriais kartu darbuojasi, juos apninka liūdnumas. Kunigo vienuolio ar vienuolės liūdnumas tai blogai išgyvenamo savo meilės paukojimo Jėzui rezultatas. Kunigas negali būti dvasiškai nevaisingas. Sesuo vienuolė negali būti dvasiškai nevaisinga, sakė popiežius Pranciškus būsimiems kunigams ir vienuoliams. Tai tik keletas minčių iš gana ilgos, ekspromptų sakytos popiežiaus kalbos. Spontaniškas bendravimas, trukęs gerą valandą, baigėsi visų kartu įvairiomis kalbomis sukalbėtomis Tėve mūsų ir Sveika Marija maldomis bei popiežiaus suteiktų apaštališkojų palaiminimų.
Šventasis tėvas Marijos globai pavedė visas beatifikacijos bylas. Šventasis tėvas Pranciškus šeštadienį priėmė apie 400 maldininkų iš viso pasaulio dalyvavusių Dievo tarno Pranciškaus Ksavero Enguyen Van Tuan beatifikacijos bylos iškilmėje Romoje. Penktadienį buvo užbaigta vietnamiečio kardinolo bylos diecezinis etapas. Brangūs draugai, sakė Pranciškus, jūsų džiaugsmas yra mano džiaugsmas. Dėkokime Dievui už šį rytų pasaulio sūnų, kuris baigė žemišką kelionę, tarnaudamas Šventojo Petro įpėdiniui. Pranciškus pasidžiaugė matydamas tokį gausų būrį žmonių, aktyviai dalyvaujančių kardinolo Van Tuan beatifikacijos byloje. Šventasis tėvas jiems dėkojo už jų įsipareigojimą, pažymėdamas, kad tai tarnystė vardant Dievo ir jo karalystės garbės. Iš tiesų daug žmonių gali paliudyti, jog buvo praturtinti susitikimo su Dievo tarnu kardinolu Van Tuan. Patirtis rodo, kad jo šventumo garsas paplito ypač per liudijimus daugybės žmonių, kurie jį sutiko ir saugoja širdyje atminimą. Kiti per kardinolo raštus, paprastus ir gilius, patyrė apie jo kunigiškos sielos tamprę vienybę su Kristumi, pašaukusio būti jo gailestingumo ir meilės tarnu. Daug kitų paliko raštiškus liudijimus apie Dievo tarno užtarimu patirtas malonės, sakė Pranciškus. Jis dėkojo bylos postulatoriui ir jo bendradarbiams, kitiems Romos vyskupijos pareigūnams, taip pat popiežiškosios teisingumo ir taikos tarybos vadovui ir tarybos darbuotojams už įnašą į bylą iškeltą buvusiam popiežiškosios teisingumo ir taikos tarybos pirmininkui kardinolui Van Tuan. Be to, šventasis tėvas Pranciškus pavedė švenčiausiosios mergelės Marijos užtarimui tiek šią bylą, tiek visas kitas šiuo metu svarstumas beatifikacijos bylas. Dievo tarnas kardinolas Pranciškus Ksaveras Enguyen Van Tuan, buvęs Saigono arkivyskupas ir Vietnamo komunistinio režimo kalinys, po išlaisvinimo 9-ame dešimtmetyje apsigyveno Romoje. Popiežius Jonas Paulius II jį paskyrė popiežiškosios teisingumo ir taikos tarybos pirmininku ir kardinolu. Vietnamietis kardinolas buvo tarybos pirmininkas nuo 1989 iki mirties 2004 metais. Beatifikacijos bylą užvedusi Romos vyskupija per trejus metus užbaigusi tyrimo diecezinį etapą, bylą perdavė Šventųjų skelbimo kongregacijai.
Būti krikščionimi tai nereiškia užsiimti tam tikromis praktikomis, tačiau leistis atnaujinamam šventosios dvasios. Taip pabrėžė popiežius Pranciškus šeštadienio rytą aukodamas mišes Šventosios Mortos namuose, kurios yra paskutinės prieš vasaros pertrauką. Mišiose dalyvavo ir popiežiškosios Šveicarų gvardijos naujokų būrys. Naujas vynas naujose vynmaišiuose. Remdamasis šią Evangelijos ištrauką, popiežius kalbėjo apie Jėzaus atnešamą atnaujinimą. Jėzus atnaujina įstatymą, jis visą padaro naują. Atsinaujinimas visų pirma turi įvykti mūsų širdise.
Io sono un buon cristiano, tutte le domeniche da 11 a mezzogiorno vado a messa e faccio questo e faccio.
Esu geras krikščionis, kiekvieną sekmadienį einu į mišes, darau tą, darau aną. Lyg rinkčiau kokią kolekciją. Tačiau krikščioniškas gyvenimas nėra tam tikrų dalykų, praktikų koliažas. Tai harmoninga visuma, kurią sukuria šventoji dvasia. Ji viską atnaujina – mūsų širdį, mūsų gyvenimą ir įkvėpa mus gyventi kitų būdų, kuris apima gyvenimo visumą. Negalima būti krikščionimi iš dalies, pusė etato. Krikščionis negali būti dalinis. Tai apima gyvenimo visumą visą laiką. Šį atnaujinimą vykdo šventoji dvasia, kalbėjo šventasis tėvas. Evangelijos naujumas yra išties naujas, tačiau veikia tame pačiame įstatyme, išganimo istorijoje. Jis atnaujina ir mus, ir bažnytinės struktūras. Todėl Jėzus kalba, kad jaunam vynui reikia naujų vynmaišių. Krikščioniškame gyvenime, kaip ir bažnyčios gyvenime, yra senų, nykstančių struktūrų. Jas būtina atnaujinti. Bažnyčia visada skyrė tam dėmesį, rūpinosi dialogų su kultūromis. Atsižvelgdama į vietas, laikus ir asmenis, ji visuomet atsinaujino. Nuo pat pradžių prisiminkime pirmą teologinį disputą. Norėdamas tapti krikščionimi, ar būtinai turi laikytis judėjiškų praktikų ar ne, buvo pasakyta, kad ne. Pagonės gali tapti krikščionimis, būdami tokie, kokie yra, įeiti bažnyčiai ir pasikrikštyti. Tai buvo pirmas struktūrinis atnaujinimas. Ir taip bažnyčia visuomet žengė į priekį, leisdama šventai dvasiai atnaujinti šias struktūras. Nesibaiminkite to, nebijokite Evangelijos naujumo, nebijokite naujų dalykų, kuriuos šventoji dvasia mumise kūrė, nebijokite struktūrų atnaujinimu, sakė popiežius.
Šiaulių vyskupijos kurija praneša, jog šeštadienį Liepos 6-ąją Radviliškio parapijoje mirė kunigas jubiliatas Bronislovas Nemeikšis. Kunigas gimė 1925 metais, nuo 1943 iki 50-ųjų studijavo Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje, išventintas į kunigus 49-ųjų rugsėjo 25 dieną. Kunigas Bronislovas Nemeikšis tarnavo 10-ąją Kauno arkivyskupijos ir vėliau Šiaulių vyskupijos parapijų. Velionis pašarvotas yra Radviliškio švenčiausiosios mergelės Marijos gimimo bažnyčioje, laidojimo šventosios mišios pirmadienį Liepos 8 dieną 12 valandą. Po jų kunigas bus laidojamas Radviliškio parapijos šventoriuje. Amžina atilsi daug mirusiam viešpatie. Liepos 5-ąją ketvirtą atlaidų dieną Žemaičių kalvarijos atlaiduose buvo meldžiamasi už Lietuvos policijos ir teisėsaugos darbuotojus. Skaitome kanauninko Andrėjaus Sabaliausko atsiųstoje informacijoje. Pagrindinėms tos dienos šventosioms mišioms vadovavo apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Luigi Bonacci. Jis kalbėjo apie būtinybę mokytis iš Dievo motinos Marijos, nes ji savo gyvenimu mus moko trijų dalykų – klausimo, apsisprendimo ir veikimo. Būtent klausydamasi ir įsiklausydama, Marija apsispręsdavo ir tada pradėdavo veikti. Marija viską darė mylėdama, ir mes pakviesti veikti mylėdami, su šypsena vykdyti kiekvieną savo misiją ir daryti savo darbus, nes tikėjimas neša ramybę, kurią turėjo švenčiausiai mergelė Marija. Šeštadienis Žemaičių kalvarijos atlaiduose buvo brolių Latvių diena. Maldai vadovavo Latvijos ganytojai. Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Luką. Anuomet viešpats paskyrė dar kitus, 72 mokinius ir išsiuntė juos po du, kad eitų pirma jo į visus miestus bei vietovės, kuris pats ketino vykti. Jis sakė jiems, pjūtis didelė, o darbininkų maža, melskite pjūties šeimininką, kad atsiųstų darbininkui savo pjūtį. Keliaukite, štai aš siunčiu jos lyg avinėlius tarp vilkų, nesineškite piniginės nei krepšio, nei autuvo, ir nieko kelyje nesveikinkite, į kuriuos tik namus užeisite, pirmiausia tarkite ramybė šiems namams. Ir jei ten gyvens ramybės sūnus, jūsų ramybė nužengs ant jo, o jei nesugrįš pas jūs. Pasilikite tuose namuose, valgykite ir gerkite, kas duodama, nes darbininkas vertas savo užmokesčio. Nesikilnokite iš namų į namus. jei nueisite į kurį nors miestą ir jos priims, valgykite, kas bus jums padėta. Gydykite to miesto ligonius ir sakykite visiems, jums čia pat Dievo karalystė. Girdėjote viešpaties žodį. 14. Eilinio sekmadienio homilija. 72 mokinių įpėdiniai. Šį sekmadienį skaitome apie 72 mokinius, kuriuos Jėzus pasiuntė pirma savęs. Šis pasiųstųjų skaičius yra simboliškas. Senoji žydų tradicija tvirtino, kad kaip tik 72 žmonės buvo išsklaidyti po visą pasaulį civilizacijos pradžioje. Kristus tokiu būdu, parinkdamas mokinius, kuriems teks kalbėti apie jo pasiuntinybę, aiškiai pabrėžia, jog evangelija skirta ne vien išrinktųjų būreliui, bet visam pasauliui. Visos žemės tautos yra pašauktos paveldėti Dievo karalystę. Mes visi esame tų 72 mokinių įpėdiniai. Visi esame pašaukti liudyti žmonėms išganytoje, deja tai nėra pramoginė ir maloni kelionė. Štai aš siunčiu jus lyg avinėlius tarp vilkų, sako Kristus. Tai reiškia, jog krikščioniškas įskelbimas aiškiausiai pasirodo silpnume ir nusižeminime. Drauge tenka atsisakyti bet kokių iliuzijų. Čia niekas nekalba apie triumfą ir net leidžia nuo sunkumų. Tikėtis, jog skelbimas bus priimtas, krikščionis gali tik tuomet, jei išliks avinėliu. Elgdamiesi agresyviai, krikščionys pasmerkti pralaimėjimui, nes tokiu atveju jie nebetenka dieviškojo ganytojo pagalbos, kuris aiškiai pasakė, jog gano avinėlius, o ne vilkus. Nesineškite piniginės, nei krepšio, nei autuvo, skamba dar vienas griežtas nurodymas, iš tiesų kalbantis vis apie tą patį. Kristaus mokiniui nereikalinga jokia kita pagalba, kaip tik pats išganytojas ir jo evangelija. Evangelijai skinantis keliai žmonių širdis atrodo nėra labai reikalingos į akį krintančios priemonės, garsus skelbimas. Kur kas svarbiau, kad evangelijos stiprybė pasirodytų jai įtikėjusių žmonių gyvenime. Juk iš tiesų, ne kartą, kur kas daugiau įtakos padaro vienas tikrai nuoširdžiai tikintis žmogus, nei visos draugė paimtos katalikiškos laidos. Tikroji evangelijos galybė kaip tik ir slypi tame įsivaizduojamame silpnume. Galima sakyti, labai keista situacija. Evangelija, vadinama gerąja, džiugiaja naujiena, į pasaulį keliauja labai palengva, o norint ją gyventi tenka iš karto sutikti, jog palengvinimų ir premijų šiame gyvenime tikrai tikėtis neverta. 72 mokinių siuntimas mums kalba apie galimybę būti nepriimtais ir nesuprastais, apie galimus trūkumus, būtiną kantrybę, ilgą kelią į tiesą. Visa tai nėra instrukcija, pateikiama kažkokioms specialioms evangelizacijos pajėgoms, kaip kartais mėgsta teisinti silpną dvasiai. Toks gyvenimo stilius yra skirtas ir mums. Evangelija pasakoja, jog pasiūstieji 72 mokiniai grįžę su džiaugsmu kalbėjo, viešpatie mums paklūsta demonai dėl tavo vardo. Kai žmogus pajunta galys įveikti savyje glūdinčius blogio jėgų demonus, į jo širdį ateina džiaugsmas. Tačiau tikroji krikščionybė nereiškia vien tik džiaugsmingos naujienos priėmimo, bet pirmiausia norą ir troškimą tą džiaugsmą perduoti kitiems. Žinoma, dėl džiaugsmo ir laimės tenka iškęsti kelionės vargus. Jūs klausėtės Vatikano radijo žinių laidos lietuvių kalba. Primename, kad šios laidos įrašo galite klausytis ir mūsų interneto svetainėje. Joje taip pat skelbiame visus mūsų laidose skaitomų žinių tekstus, o taip pat lietuvių kalba įgarsintas trumpas video žinias apie Šventojo Tėvo veiklą. Primename adresą www.radiovatikana.va. Mėlėjai Vatikano radio klausytojai, atsisveikiname iki rytojaus. Garbė Jėzui Kristui.